Эй, ғазиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бірдәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Уйнап, көлеп, зырлап, биеп, татар телен өйрәнәбез.
Яңа дәреснең исеме...
Исеме матур. Кемнәр куйган?
Сәлам, дуслар! Менә тагын очраштык. Сезнең алдыгызда популяр блогер Гөлназ Нығманов артыннан чираттагы репортаж. Бүген безнең идә хикмәтле хәлләр. Әти белән әни юбилей гаҗина.
Әнкәй, менә бу зәңгәр күлмәгемне кисәм килешерме икән?
Сиңа, кызым, ни кисәң дә килешә.
Эх, без яш чакта чибәр кызлар фуфайка кисәләр дә барыбер матур иде. Эй, без яш чакта.
Куеп торыгыз әле шул күлмәкләрегезне. Башта открытканы әйбәтләп язып бетерик.
Открытка?
Ие, тәбрикнәмә дияргә куштың бит әле. Тәбрикнәмәне язып бетерик инде. Аннары карарсың күлмәңне матурым.
Гади генә әйтеп языйк. Хөрмәтле Минсалих Жизни, котлыйбыз сине.
Әни, ярый да ул сиңа Жизни була. Әтигә Жизни түгел бит ул.
Дөрес тотып алдың, кызым. Минсалих бажай ул миңа. 50 яш юбилей. Шуңа күрә озак баш катырмыйбыз. Дөресен әйтеп башлап китәбез. Яз, кызым. Хөрмәтле Минсалих Дигангирович диген. Сине шын күңелдән...
Әти, кеше көлдермә инде.
Шулым, ни булды тагын?
Сыңа ти, кем инде Дигангирович дип сөйләшә? Бүгенге прогресс заманында.
Монда нидер булырга тора бугай. Мин дә якнырак килеп әле.
Прогресс? Монысы нәрсә тагын?
Прогресс ул әти, алга китеш була. Алга киткән кешеләр татар исемнәрен дөрес әйтеп сөйләшәләр. Аңладыңмы?
Дөрес әйтмәгән кешеләр кемнәр була, улым?
Алары артта калган кешеләр була, әни. Харап икән, безнең Камил бик нык алга киткән икән. Әйе, шулай апа, дөрес. Син үзең дә калышмаска тырышасың бит. Ә менә татарча дөрес сөйләшмәгән кешеләр искелек калдыклары.
Ну, әйттең син, улым. Бетердең әтинне.
Кызыклы фикер бу. Беренче тапкыр ишетәм.
Әйт әле, әйт, әти оныгыңа. Ишмасам бүген генә булса да, бәйләнмичә торсын әле бу профессор. Мин Салих Бажайның юбилейына җыенабыз. Шундый мөһим момент.
Әммә дә ләкин минем оныгым тагын да мөһимрәк мәсьәләне күтәрә бит улым. Мин Салих Бажайның атасы Җиһангир исемле бит. Җиһан тотучы, ил тотучы ир дигән мәгънәне белдерә. Мин Салих Җиһангир улы.
Матур. Матур да, мәгънәле дә балалар. Мондый исемне йөртү горурлык инде ул.
Әйе, ә син, улым, ниндидер Зигангирович дип әйтеп, бажаңны бөтенләй кимсетәсең.
Соң, әти, бөтен кеше шулай сөйләшә бит хәзер. Зигангиров, Зәләлетдинов диләр. Минем үземне дә эштә руслар Нугуманов дип йөртәләр. Аңа карап кына бер җиремдә китилеп төшкән юк бит әле.
Руслар әйтсен, алар үз телләренә җайлаштырып сөйлибезнең сүзләрне. Әммә дә ләкин татарларга үз фамилияларын бозу гына. Менә әйтик, мәсәлән, синең Самат дигән затлы исемең бар.
Затлы, затлы, бик затлы. Үзем табып куштым. Мәңгелек башкалар арасында бик булып айырылып торучы дигәнне аңлата. Минем әтинең Самат исемле абыйсы сугышта ятып калган улым. Шуның хөрмәтенә куштык без сиңа бу матур исемне.
Беләм, әни.
Белсәң, уйлап кара. Менә шул исемеңне берәрсе бозып әйтсә, Самат түгел, Салат дисәләр ни эшләр иде?
Бозарга маташчылар булды, әткәй. Армиядә бер украин егете «Как будет по-нашему» дип тинкәне корытты. Миңа бер тапкыр Сережа дип эндәшеп караган иде дә, соңыннан гафу үтенде.
Бигрәкләр дә тәрбиелі бола болған екен.
Ай, аузыңны білмей ашта. Армияда бик тиіс тәрбиелер онда, әнесі.
Әнкей, әлі саң мен әуші көлі күлмәгімні кейім мә? Кіш алдында мәзек болмас мекен?
О, мен қазір сен дүнияда ең шебер әне болдың.
Охо, менім қатынмысың бұл?
Келешмеген қоя енді қызым. Милли кейім, милли кейім енді ол. Қатын қызының бүтін нәфислігін бизәкләп, шешәкләп ашып бирә.
Әйе, башыңа теге біз бүләк еткен қолфағыңны да қарасан қызым. Қойып қойған, сейін мекер қоласың да қоясың.
Мен риза. Менә Саматны да түбәтәй кергә күндерсәгез.
Әти, түбәтәйен кайда әле синең?
Иң матур парлар булачаксыз.
Кит инде, дини мәҗлес түгел лә инде бу.
Ялгыш аса болам. Түбәтәй, ул безнең милли киемебез. Бүгенге көндә түбәтәй кию кешенең үз милләте белән горурлануын, аның чын көчле ир булуын күрсәтеп торучы бер билге ул.
Дөрес дә, әти. Біздің Гүлназ апаға да түбәтәй киген егетләр ұшы.
Камил, жетті енді сима.
Білебіз, енді білебіз.
Әй, балалар, ол түбәтәй дегеннәрі Әкмәліттен бабайының башындан түшмәді енді ол. Татарның баш киімі башы білән біргәгіне солына дия тұрған еді. Бірсінді әйтә екен бұ хатыны Нурания жингеге. Қаршық, әгер мин иә қойтып кіргәндә, түбәтәйем уң яққа қыңғыр салынған болса, димәк, тәртип, минем кәйеф шәп деген сүз болар. Қорық меше индеш аласың деген. Әгер дә инде сол яққа қыңғыр салынған болса, аузыңны шамала баш. Ахыры хайырлы бітмәс деген. Эй, шаян кішейді бетенді мәрхум кәйім.
Шаялыққа дегенде Нурания зиңгейді түшіп қолғанлардан түгілігін.
Ол да бек ұста етіп жауап берген. Эй, қартым деген. Сен қойтып кіргенде мен қамыр басып тұрырмын деген. Әгер шунда оқылау оң қолымда болса, демәк, тәртип, менім кәйфім яқшы деген сөз болыр. Қорық меше сөйләш аласың. Әммә оқылауны сол қолымда деп көрсәң, башыңа бәле алма, янымда піси шекілі йомшақ қына атла бересі бол деген.
Әлік раға дейді. Ауылдан яңа ғына келген шақ. Бір табыш жоқ. Әй, сөйлешесі келі әбейті рәғатланып, татаршалар, тіл қышы тамалай. Әкім біле сөйлешесің? Мұнда бек бөтірісі бір түрлі. Қайсы татар, қайсы шуаш, қайсы ұрыс дегендей. Бірсінді айырып болмай. Мәне шоу уақы, трамвай тұқталысында келіп өсірейсіңа түбәтәйлі бір кіші. Ә, дейсің. Өзі бізді кемет бұл. Ағайыны деп барып есенләшәсің, ике қоллап көрішәсің, тігісінді, мұнысынды өзімізше рәхәтләніп сөйлешәсің. Трамвайының ұзақ күттіргенінді сезілмей қалайын шында бабай.
Көңілі яшаған сіз әті?
Бар еді рәхәт жақлар. Әхазір түбәтәй кейін кіші жоқ. Танымағыз, білмегіз, өзіңнің татарыңа да орысшалап эндәшәсең инде менә.
Түбәттәй модасын кайтарырга кирәк дә әти.
Эй, әйбәт булыр иде дә.
Булды бу әти, топтым түбәтәйеңне.
Кая, үзем кигерим әле.
Болай нормально күренә икән үзе тагын.
Башыңнан бер дә салма, улым. Түбәтәйле кешенең йөзе нурланып тора шуланың. Сөбханалла.
Ярар, ярар. Мин Салих Бажаның юбилейында киярмын. Миннән булсын яхшылық. Ну, гүл салмыша йөреп булмый бит инде ни. Урамда кеше күләр.
Ни сөйлисең, акыллым? Матурлыктан кем көлсен?
Ә менә көнләшеп караучылар да, сокланып караучылар да булыр.
Ошойсың син миңа егет.
Әйтәм бит, безнең Гөлназ апа түбәтәйле егетләрне ярата.
Камил, тагын бер әйтсәң.
Шу-шу-шу, балама, шу. Димәк, улым булай. Шушы түбәтәйлене уранда да, эштә дә башыңнан салмыйсың. Атаңның фарманы шулай.
Эштә? Мәзәк бит инде әти кеше арасында.
Бер нинди мәзәге дә юк улым. Менә син төзелеш инженеры, шулаймы?
Шулай әти.
Синең кул астыңда нишә татар бар әле?
Йөзләп булыр санасаң.
Синнән күреп, менә шул 100 кеше түбәтәй киеп йөри башласамы?
Алардан күреп балалары, күршеләре кие башласа диген әле син.
Менә шунда инде сен Татарстан булачакбыз.
Ярар. Миннән генә торса, киярмен түбәтәйне.
Эй, менә монсы. Шын егет сөзе улым, рәхмәт.
Шум арттыгыз әле сез монда. Сүзне читкә бардыгыз, җыен түбәтәйдер, кол фактор сөйләп.
Сүз нәрсә турында идесең әле, улым?
Эй, эй, Юрий онытканга сабышма инде әти. Татар исемнәрен бызып сөйләргә ярамаганын аңлата башлаган идем бит мин сиңа.
Әйе, әйе, улым. Сөйләштек бит инде. Моннан соң бер кайшанда да мин Салих Бажайга, мин Салих Зигангирович дип әйтмәм.
Ә ничек дип әйтәрсең әти?
Мин Салих Җиһангир улы дип олылап эндәшермен. Саф татарчалап.
Әфәрин әти, бишле сиңа.
Я, хода, бу профессордан да жылы сүз ишетергеннәр бар икән.
Ә калганнарны улып, үзебезнең фамилияны?
Үзебезнең фамилияны да Нугумановтан Нугманов дип тезәтәм. Һәм иштәге егетләргә дә татарчалап эндәшә башлыйм. Гилязов түгел, Гыләжев. Ибрагимов түгел, Ибрахимов. Садиков түгел, Садыйков. Дөрес әйтәмме, улым?
Дөрес, дөрес. Тагын бер бишле.
Субханалла. Күз тимәсен, улым.
Ул Садыйков дигәннән. Шулай берсендә безнең Садыйкова Хәйернисе апа шәһәрдәге кызына кунакка килгән. Киявы Галәүетдинов бит инде. Галәүетдиновларга килә бу. Автобуста шофер тукталышларны игълан итеп бара ди.
Вахапов тукталышы.
Дивичев урамы. Киләсе тукталыш Яхин урамы. Шунда безнең Хәйернисе апа түзмәгән, шофердан барып сораган. Улым, безнең киявының фамилиясе Галәүетдинов. Галәүетдинов урамына кайчан җитәбез инде дигән.
Охо, такси килеп җитте. Ашыгыйк матурым.
Барысы да әзер, акыллым.
Аллага тапшырып, кузгалыгыз, балалар.
Мин Салих Бажага күп итеп сәлам әйтерсең, улым.
Кутлаганда мин Салих Җиһангирович дип татарчалап әйтергә онытма, әти.
Онытмам, улым, онытмам. Искелек калдыгы түгел бит мин.
Бездә менә шундый хәлләр, дуслар. Сезнең белән мин популяр блогер Гөлназ булдым. Миңа лайк куярга һәм язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисткасы Дания Нурлы, Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй, Әлескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.